My name is Nikki Strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi leo, siku ya Jumatatu, ikiwa ni Novemba 20 mwaka huu wa 2023. Ni siku kubwa sana na muhimu sana hapa ulimwenguni, ni siku ya watoto kimataifa. Tutakuelezea kile kinachoendelea kuhusiana na siku hii muda mfupi ujao. Hapa studio sipo peke yangu.
Bila shaka msikilizaji, kama anavyosema mkamiti, hayuko peke yake. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele msikilizaji. Hapa ndani ya nyumba ya studio, langu jina ni Sunday Shomari. Nipo standby kuangusha vitu vizito kwetia yale yanayojiri kuanzia kule Afrika Mashariki na Kati, maziwa makuu na maeneo mengine, ambapo wewe msikilizaji hivi sasa, baada ya shughuli zako mbalimbali, pengine ndio unaelekea nyumbani au mwingine bado kwenye shughuli zake akiendelea, sisi tuko pamoja na wewe. V Express inasafiri pamoja na wewe. Na kwenye barazani leo tunakuuliza msikilizaji, kama tulivyoweka mkamiti, je, unaweza kuwa na urafiki na mpenzi wako wa zamani? Huko mkamiti wamevurumuka, watu wameandika kweli kweli.
Basi tutamshirikisha msikilizaji moja kwa moja kusikia maoni yake anasema nini. Hali kadhalika kwenye swali la leo ambalo pia tumelituma kwenye mtandao wetu wa Facebook linasomeka: Rais Ruto apongezwa na jarida la Times kwa juhudi zake za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nini maoni yako? Pia huko kuna maoni lukuki, msikilizaji, tutakusomea. Usisahau kuna habari muhimu za dunia ambazo pia tumekuandalia katika VOA Express hivi sasa. Na bila sahau, Express bila muziki bado haijakamilika. Tutamsikia Nandi akishirikiana na Mars, hali kadhalika Tidane, Mario, vile utamsikia Bien pia ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Lakini kwanza tuanze na hii siku muhimu ya kimataifa.
Ni siku gani hii muhimu ya kimataifa?
Siku ya watoto duniani, ambayo Sunday kihistoria ilianzishwa mwaka 1954 kama siku ya watoto duniani na huadhimishwa tarehe 20 Novemba kila mwaka. Lengo na madhumuni ni kukuza umoja wa kimataifa, uelewa miongoni mwa watoto duniani kote na kuboresha ustawi wa watoto. Watoto wanaambiwa haki za watoto ni haki za binadamu. Lakini katika maeneo mengi haki za watoto zinashambuliwa, tunafahamu hilo na tumeshuhudia waandishi wenzetu wakiwa katika maeneo mbalimbali, katika maeneo ya vita tunaona kwamba watoto wanaingia katika mateso pale vita vinapotokea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali kadhalika vita vinavyoendelea kati ya Israel na Hamas, zinaonekana picha za watoto pia nao wakiwa wamepata matatizo kutokana na machafuko haya yanayoendelea. Basi pia mbali na hayo, wazazi pia wana jukumu kwa watoto wao: mama, baba, shangazi, mjomba, kaka. Wana jukumu katika kulinda haki za watoto na kuwaelimisha watoto. Basi ili kufahamu haya yote kwa kina chake, tunaye mwanaharakati wa masuala ya watoto ambaye pia ni mzazi, ni mama wa watoto watatu. Si mwingine ni Faith Mukiri kutoka Nairobi, Kenya. Habari za wakati huu, Faith?
Salama, habari yako?
Salama kabisa. Faith, hongera kwanza kwa kuwa mama wa watoto watatu. Na vile ni mwanaharakati wa masuala ya watoto. Katika siku hii ya watoto duniani, ni namna gani ambavyo unawalea watoto wako kuhakikisha kwamba wanakuwa na maadili mazuri na kuboresha ustawi wa watoto, kuandalia mazingira mazuri ya baadaye?
Kwanza kabisa napendanga kuambia watoto wangu wajue kwamba ni watu wa maana kwa hii dunia, na ni jukumu lao kuchange ama kuimprove dunia. Ya kwanza napenda kuambia lazima waheshimu wenzao na wajiheshimu. Ya pili wajitegemee, kwa sababu mzazi anaweza kuwa hapo leo na kesho afe. Ya tatu wajue kujitafutia, yaani wakienda shuleni wajipiganie na wasome vizuri, na wajue wenzao pia ni watu wa maana, wanaweza waonesha mambo tofauti.
Faith, unapozungumza kwamba unawaeleza kwamba wajue kujipigania pana leo na kesho, hapo unamaanisha nini hasa?
Namaanisha hivi, tunaweza kuwa na wewe kama mzazi wako na kupenda sana, lakini kesho mambo yanaweza badilika, nikufe na nikuache. Unaweza, unafai kukuwa na uwezo wa kujitegemea, yani kumake decision yako mwenyewe kwa ile kitu inakufaa. Wewe ndio unajua ile kitu inakufaa. Ya pili, lazima ujue kwa hii dunia uwezi ishi peke yako. Jua kuishi na wenzako kwa upendo na kwa heshima.
Mm-hmm. Na katika kuzungumzia hilo swala la ishi na wenzako kwa upendo na heshima, kama mzazi na vile vile mwanaharakati, nilivyozungumza masuala ya watoto, mtoto wako anapokosea unampa adhabu gani au unamweleza nini pale anapofanya jambo ambalo pengine hujafurahishwa nalo?
Tunakaanga chini, tunaongea, lakini niko na vijana wawili machachari. Saa zingine kuongea haisaidii sana, so nachuna, ninawaambia hii nimekuombea mara mingi na haunisikii. Sasa ninaongeza adabu, naweza kuchuna, lakini sana sana tunakaanga chini tunaongea, mbona ulifanya hivyo? Ananiambia nilifanya hivyo kwa sababu hii. Na nimekuja kuona saa zingine kama mzazi unafai kupatia mtoto wako nafasi ya kujisema. Utapata mtoto wako alikuwa anafikiria kitu different na wewe, na saa zingine hata mimi kama mzazi ninapata mawaidha kutoka wao. So mimi naishi na watoto wangu kama marafiki zangu,
kwa
ndio nijue vile nitakaa na wao.
Kwa upande mwingine basi, ni kwamba ni vizuri kujenga mahusiano ya kirafiki kati ya mtoto na mzazi ili kuelewana vyema na kukosoana katika njia ambayo sio ya kumbembeleza sana mtoto, lakini katika kumweka kwenye maadili na mazingira ambayo yanakuwa rafiki na kuweza kukubalika na tabia zile ambazo mzazi unazihitaji kwa wakati huo.
Hiyo ni ukweli. Lazima tujue kwamba watoto, hata kama ni watoto wachanga, dunia yako na dunia yake ni tofauti. Ile changamoto atapata wakati wake na wakati ile ulilelewa ni tofauti. Wakati wangu sikukuwa na internet, wakati wao wako na internet. Wakati wangu mimi nilikuwa ninategemea televisheni na radio. Saa hii wao wanategemea YouTube. Na YouTube iko na mambo mengi zaidi. Kama sasa mtoto wangu mmoja anataka kukua daktari, ukimsikiza anajua mambo mingi sana ya udaktari ile mimi wakati wangu singeijua. Sasa ndio niweze kumlea vizuri, lazima nikae karibu na yeye ndio hata mimi nisome mambo ya wakati wake na nijue vile nitam guide asipotee.
Shukrani sana Faith Mukiri, mwanaharakati wa masuala ya watoto na vile vile ni mama wa watoto watatu, akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi nchini Kenya. Haya basi, tupate burudani ya muziki moja kwa moja.
Moja kwa moja ni muziki wake, huyu si mwingine kama ulivyotaja pale awali mkamiti. Huyu ni bibi kutoka Tanzania, Princess Nandi, akishirikiana naye Mimi Mars. Unakuja na kitu gani?
Pole.
Zombie, baby, mouse in the bed. Hizi shasikia mtano gesho na mdarasini. Mana sojina, anataya paka ubini. Tena kiumwa, huwaga nataki kwinini. Anacho kitaka, kuniona mimi. Tena mkaka, kwa mundo kafola. Kiwasha, tuna kiwasha. Nasema pole,
kupanda kwa mfano. Wewe utajuaje tupo watano.
Kwake mimi Mawasa kishirikiana na Nandi. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express, tukisukuma gurudumu hili ndani ya dakika 30 tunazidi kusonga mbele na kujua kile ambacho kinachoendelea hivi sasa. Sande, tunaelekea wapi?
Bila shaka mkamiti, ni mambo ya Afrika Mashariki. Hapa tunaangalia Kenya na Tanzania, hizi nchi mbili katika masuala mazima ya kilimo. Mkamiti, wewe unajua unapenda sana kilimo, sio? Sasa kuja kwa masuala ya kilimo, kuna hichi kilimo ambacho ni maarufu, kimeibuka katika miaka karibuni kwa kutumia teknolojia zaidi, kutumia maji bila kutumia udongo au hydroponic. Mwanzilishi mkuu ambaye anafahamika kwa eneo kubwa la Afrika Mashariki hasa kwa upande wa Tanzania ni Mami Green Veggies au Mami Mlangwa huyu, ambaye yeye amekuwa maarufu kule Tanzania kuanza kufanya hicho kilimo cha hydroponic
ambacho kinashamiri sana maeneo ya mijini.
Ehe, hasa maeneo ya mijini, maana kama huna nafasi kubwa ya kuwa na shamba kubwa, basi wewe eneo lako la mjini kwenye sehemu yako ndogo tu unaweka maji na nini na ile mitambo unalima pale, unapanda mboga zako,
nyanya, mambo yanakuwa safi kabisa.
Super kabisa. Na vile vile mami amezungumza kwamba kilimo chake hatumii kemikali za kuua wadudu ambazo zinakuwa zinaharibu zile mboga zisiwe salama. Sasa kwa upande mwingine nimeangalia kwa upande wa Kenya, hali iko vipi kwa upande huo maarufu wa kilimo hiki, uko vipi, wakulima wanafanya nini? Na nimempata Lynn Colum ambaye yeye ni afisa uhusiano na anafanya kazi karibu sana na wakulima. Na kwanza kabisa akaeleza jinsi kilimo cha namna hiyo kwa upande wa Kenya kinavyoendelea.
Watu wengi sana huku Kenya, sana haswa Nairobi, watu wengi wameventure to farming of kutumia sana sana ma greenhouse, na mostly wamefanya capsicum farming ya red na yellow na green. Pia kuna sasa watu wenye wameventure so juu ya land, watu wengine wameventure into menu ya spices and herbs, manake haihitaji nini kubwa, like piece of land kubwa.
Bila shaka hilo ni jambo ambalo ni zuri, kama anavyosema Lina, hawahitaji kuwa na eneo kubwa na fedha nyingi kufanya kilimo cha namna hii. Lakini vile vile kuna changamoto kwenye kilimo hichi, na hali iko vipi kwa wale ambao wanapanda na kulima kilimo hichi, na vitu gani ambavyo vimekuwa vikilimwa zaidi kwa upande huo?
Huko watu yes, most of the people wame move to urban areas. Sasa mtu anakuja ana venture into hydroponic farming. Zinakuwa different types of hydroponic farming, na depending on kile mkulima anataka atafanya ni gani anaendea juu. Pia ma youth wengi wana venture into farming pia. Challenge ni mostly inakuanga ni pest and diseases, na pia mtu kama hana maji, juu challenge ya maji pia inaweza kuwa changamoto kubwa.
Bila shaka, kama wanavyosikia mkamiti nilivyosema, watu wengi wanakuwa wanalimia maeneo ya mijini, hasa maeneo madogo ya ndani, lakini maji ndio kitu kikubwa sana unahitaji kuwa nayo. Kwa hiyo ukiwa na maji ya kutosha, kilimo hiki kitakuwa rahisi sana, lakini kama maji ni shida, basi hiyo ni moja ya changamoto kubwa, kama anavyoeleza hapo Lynn, ambaye Lynn Colum anahusika zaidi na kufanya kazi karibu sana na wakulima kule nchini Kenya. Basi moja kwa moja mkamiti, baada ya hapa tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameongeza nguvu katika uongozi wake kwenye uchaguzi ulioshirikisha idadi ndogo ya piga kura na kususiwa na upinzani, wakati akielekea kushinda muhula wa tatu hivi leo, huku zaidi ya theluthi tatu ya vituo vya kupiga kura vikiwa vimewasilisha matokeo yao. Rajoelina, ambaye ni mfanya biashara mwenye umri wa miaka 49, aliwahi kuwa DJ, alichukua ushindi wa kisiwa hicho cha Bahari Hindi kwa mara ya kwanza mwaka 2009 kufuatia mapinduzi. Kulingana na shirika la habari la Reuters, kufikia Jumapili jioni alikuwa tayari amepata 62.9% ya kura kutoka katika 43.1% ya wapiga kura waliojitokeza, kulingana na tume ya uchaguzi.
Maafisa wa afya wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba watoto 31 ambao wao muda wao wa kuzaliwa ulikuwa haujatimia wameondolewa kutoka kwenye hospitali ya Shifa huko Gaza na kupelekwa Misri kwa ajili ya matibabu. Tony Frika, afisa kutoka shirika la watoto la umoja huo UNICEF, aliambia shirika habari la utangazaji la BBC kwamba zoezi hilo la Jumapili lilikuwa gumu sana na lenye hatari kubwa. Ameongeza kusema kwamba hiyo ilikuwa moja hatua chache za kutia moyo ndani ya saa 48 zenye changamoto nyingi. Daktari mmoja kwenye hospitali moja ya kusini mwa Gaza walikopelekwa watoto hao amekiambia kituo hicho cha televisheni cha CNN kwamba hali yao ni nzuri lakini ni ngumu.
Hukumu zinatarajiwa kutolewa leo Jumatatu dhidi ya mamia ya watu wanaotuhumiwa kuwa wanachama wa mtandao wa kihalifu huko Italy, ambao ni mojawapo ya makundi yenye nguvu na tajiri katika biashara za dawa za kulevya. Kesi dhidi ya washukiwa ilianza kusikilizwa miaka mitatu iliyopita kwenye eneo la kusini mwa Italy la Calabria, ambako mwanzoni ilikuwa makao makuu ya kundi hilo. Kundi la 'Ndrangheta pole pole lilianza kukita mizizi nchini Italy pamoja na kwenye mataifa ya kigeni baada ya lile la mafia lenye makao yake makuu mjini Sicily kuanza kupoteza umaarufu wake.
Na rais mteule wa Liberia Joseph Boakai alimshinda rais George Weah kwenye uchaguzi wa marudio Novemba 14, amesema kwamba utawala wake utatathmini upya mikataba ya uchimbaji madini ili kuhakikisha inanufaisha nchi. Boakai mwenye umri wa miaka 78 aliwahi kuwa makamu wa rais, alishindwa na Weah kwenye uchaguzi wa marudio mwaka 2017. Alifanya kampeni kwa ahadi za kuiokoa Liberia. Aliambia Reuters Jumapili kwamba anatarajia kukumbana na changamoto nyingi, hasa katika sekta ya uchumi.
Zamba Bumasa to de Picala, oui, comme Salabino Yagaso. On se moque pas de Dieu. Vous avez le lobby en votre âme.
Mambo yanavyokwenda hivyo, moja kwa moja tunaingia katika kipengele cha barazani. Kibao mwakili hicho kinafanya VOA Express kuwa live kabisa.
Bila shaka kibao matata kabisa hicho mkabiti. Maraki unazunguka zunguka pale unakisikia kweli kweli, kitu kilichotulia hicho msikilizaji.
Basi sasa tumefika wakati ule wa barazani, tukuhusishe wewe msikilizaji, ambapo tuliuliza, je, unaweza kuwa urafiki wa mpenzi wako wa zamani? Haya, nianze naye Hillary Kechem amesema ni ngumu kwa sababu uwezi ukarudia shida ulishapitia, kwani hamkujuana bure, lazima kulikuwa na tofauti kubwa ndio mkaamua kuachana. Omar Rashidi yeye anasema vizuri sana, mapenzi yalikuwepo yameisha, kilichobaki ni urafiki tu ndio uendelee. Mzee Chelu Shabani yeye anasema anapatikana huko Busondi Kashishi Uliankulu Tabora, anasema ndio inawezekana mkawa na urafiki tu wa kuelewana tu kijuju. Baraka Kabuje anasema hapana, yeye bado atakuwa na mpenzi wake tu, haoni sababu ya kwa nini waachane. Sawa kabisa. Muridhi anasema sio yeyote anaweza kuwa na maoni tofauti. Sio lazima muwe marafiki, lakini mkiachana, mmeachana. Haya, naye basi Israel Shantiwa anasema kwamba mimi nitasubiri nitoe maoni yangu live. Haya basi Israel, tunasubiri simu yako, piga simu, ipo wazi. Geoffrey Molel Jeff anasema baada ya mapenzi kufa unabaki urafiki, ingawa mwenzi wa sasa inakuwa ni vigumu sana kuaminiana kwamba huyu kweli atakuwa rafiki au kuna kitu hapa ananichunguza. Ni maoni ya Jeff Geoffrey Molel anavyosema.
Bila shaka nikiangalia upande mwingine mkamiti nakutana naye Pierre Mbigirwa anasema Mbigirwa, mapenzi yanaweza isha lakini anakuambia urafiki unabaki pale pale. Haya, Nzeyimana Muramira Nathan anasema jamani, nikiwa huku DRC nashukuru mno lakini mapenzi ni magumu. Wisbon Wisdom Lumbu Michael anasema hapana, bila shaka hilo haliwezekani hata kidogo. Naye Sarafina Ngonyani anasema kwa kweli hapana, kwa kweli huo ni uongo. Kwa sababu gani? Asawa ni sana kutembea na mua mkononi kama mkongojo alafu kwa katikati ya jangwa. Je, ukijihisi kiu lazima utautafuna tu.
Sylvester Mwaila anasema bila shaka yeyote kuachana sio wadui. Joshua mjukuu Nila anasema yeye ni mkazi wa Mkuyuni Mwanza, anasema ndio naweza, ila nategemea mlikuwa vipi hapo mwanzo kabla ya kuachana. Harriet Daffet anasema aisee, kama tulishindwana mwanzo sasa hivi urafiki huo wa nini na unatoka wapi? Ndio maana kuachana sio mwisho wa maisha wala mwanzo wa wadui. Kuna maisha nje ya mapenzi. Ujumbe wake mwingine Cyril Fields, yeye anasema anapatikana huko Tanzania, ameandika kuna mmoja ila mwingine unabaki maadui wa kifo. Na huyo anajiita Mercedes anasema inategemea na kilicho watenganisha, lakini haimaanishi kwamba urafiki utaisha. But ndivyo alivyoandika akimaanisha, lakini kununiana inakuepo. Haya, tumsikilize msikilizaji ambaye yupo katika laini ya simu. Karibu msikilizaji, tupatie jina lako na utupe maoni yako basi kwa sasa. Hello. Naona msikilizaji ameondoka katika laini ya simu, lakini hajaharibika kitu. Sande, namsoma ujumbe wa huyu Buyugu Maguta. Anasema yeye kwake bado anaona ni vigumu kuweza kuwa na urafiki na mpenzi wa zamani. Huyu naye pia anaitwa Shiluta, anasema yeye lazima siku wakumbushie, ndio maana kuna kuachana kwa urafiki na mazoea.
Haya, hayo anavodai yeye. Maoni mengi kweli kweli kwenye mtandao. Hapa namuona Esther Mucho anasema hapana, hiyo haiwezekani. Silva wa Silva anasema mimi naona hiyo inawezekana, naweza tu kuwa na urafiki na mpenzi wa zamani. Hali kadhalika namuona Mbali Mao Ramadhani naye kwa upande wake akitoa maoni yake. Vile vile Rajabu Ndinga yeye anasema hiyo inawezekana, lakini anasema mpaka utakapooa mwanamke mwingine. Yaani kabla hujaoa mwanamke mwingine, haitawezekana anavyosema.
Haya basi tupate burudani ya muziki.
Bila shaka tunakwenda wapi kwenye muziki sasa?
Macheri.
Akiwa na nani?
Bien.
Macheri, wanasema Kifaransa wenye macheri.
Macheri.
Kifaransa cha msikilizaji akimba bien huyo. Pata vitu.
My daddy, oh my daddy, my daddy, oh, oh.
Nasikia vitu hivyo mkamiti, kibao kipya kabisa hicho msikilizaji, ambacho ndio kimeangushwa na mtaalamu huyo BN, kama mnakumbuka alikuwa kwenye kundi la Sauti Soul. Akiwa ametoa kitu chake hicho BN anakiita Mashari, akimba Mashari kwa lugha ya Kifaransa ya msikilizaji. Lakini ndio hivyo, mambo ni mazuri kweli kweli haya mkamiti. Kibao hichi ni kipya, kinatamba, hakijatoka muda mrefu sana kwenye YouTube. Tayari kina views nyingi tu, unaongea 292,000 mpaka sasa, na kimetoka Oktoba 26. Kwa hiyo kinaendelea kutamba, kibao chake BN ndani ya mitandao ya kijamii na kule YouTube bila shaka. Uibana na wapenzi wengi sana. Kama unavyojua ni mtaalamu, anajulikana vizuri.
Haya basi, tusome swali la leo. Rais Ruto apongezwa na jarida la Times kwa juhudi zake za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nini maoni yako wa msikilizaji? Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema ni jambo jema, ila hao hao wahimize wanaochafua mazingira kusita mara moja, ili tusiwe tunalinda mazingira huku wengine wakiachafua.
Haya, ninaye huyu mzee Shelu Shaban akiwa Kashishi, Uliankuru, Tabora, Tanzania. Anasema hata mimi pia Rais Ruto nampongeza kwa kupambana mabadiliko ya hewa, awe mfano kwa marais wengine wote waweze kuiga.
Moses Mwaneki anasema hilo ni jambo jema kusikia kwamba amepongezwa na jarida la Times.
Haya, huyu mwingine ni nani? Bushi George anajiita, anasema hali kuna bidii, panahitaji pongezi. Kwa hiyo rais ametia bidii kweli kweli, nataka kumpa pongezi akiwa kule Kapsabet nchini Kenya. Huyu Bushi George anajiita.
Edward Bitoni anasema mkesema amepongezwa kwa kupambana na hali ngumu ya maisha, sasa amepongezwa na jarida la Times kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Haya,
naye Mohamed Charo akisema kule pwani ya Kenya, anasema ni vyema swala la muhimu, wananchi washibe kwanza ndio wapunge hewa vizuri. Hongera sana rais wetu wa Jamhuri ya Kenya.
Espo Ramazani anasema mabadiliko ya hali ya hewa huleta njaa, magonjwa na hatimaye kusababisha vifo.
Bila shaka basi, moja kwa moja tukutana tukitoka huko mkamiti, tuangalie yanayojiri kwenye mitandao haraka haraka. Kama unavyojua, jana ilikuwa ni Music Billboard Awards, mambo yalikuwa ni mazito. Taylor Swift ametamba kweli kweli, akiwa amechukua awards zake 10 kwa usiku huu, akitamba juu kabisa, akifuatana na muziki wengine ambao ni Morgan Wallen, naye amedominate sana kwa upande wa wanaume, ametamba kule akizungumza kule kule kwenye mitandao hii leo, bila kumsahau S2A, Drake, Zaid Bryan, Bad Bunny na Miley Cyrus. Hawa wote wametamba sana kwenye Billboard Awards mwaka 2023, wakizungumza kila kona kwa yale mambo waliyofanya. Lakini mkamiti mule nao unakwisha hapa studio. Basi nashukuru wote upande wa pili, Aida Isa, bila kusahau fundi mitambo Patrick mzee wa kazi, hali kadhalika upande wa pili msambizi Mary Mgawe. Langu jina Sunday Shomari, na wambieni tunawaacha na kibao hicho. Sikiliza matangazo mengine idhaa ya Kiswahili. Kwaheri kwa sasa.